Agenyev dubbis nerra President United States Joe Biden wajira kuma qabatanit guyadura imma godantotaf ugura imala biyota islamaf Africa ra Trump itgargara maturan akka dabatu ajajeda bersan kana jechun America festay godantotaf maljechun abukato dimma immigration if kan nembro katan obo Israel gobana St Paul Minnesota ra jallenin house of sister jirti obo Israel akkas jechun deebii kennuun jalqaban.
President Biden wanti isaan godhanii President Trump waa'ee immigireeshinii irratti executive orderii inni dabarsaa ture dhiibuu ture. Seerri kun yookiin orderiin kun poolisii irraa madda. Poolisiin President Trump anti-immigrant poolisii dha. Jalqabuma atuu pirezidaantiin ta'iniin duraa amma danda'ametti namoonni biyya alaa akka United States hillinnee fi karaa adda addaatiin warra deeggartoota isaatiitti haasa'aa ture. Erga dhaqee pirezidaantii ta'ee booddees guyyaa jalqabaarraa kaasee sanumaa hojiirra oolchee jechuudha. Waan akka namoonni biyya musliimaa keessaa akka hin gallee pirogiraamiin daakaa jedhamu tokkofaa ijoollee cillumaadhaan biyya kana seenanii akka isaanii ayyamaa jireenyaa argataniif isa Obaamaan baasee diigee immigireeshinii ilaalchisee baay'ee dhiphisaa dhufe. Kaayyoon isaa maalinni akka namni keessumatti namoonni gurraachi dimshaashumatti immoo namoonni alaa akka isaan biyya kana hin seennee fi seera adda addaa dabarse. Amma gaa pirezidaant Baayiden amajjii 20 taayitaa irra dhufu haaluma kana seera Tiraamp baate sana diiguu ture.
Namoonni baay'een sababa ugura imala kanaan biyyootii musliimaa irraas haa ta'u biyyootii Afrikaa irraa as bara Yuunaayitid Isteetsi seenuu hin dandeenye. Baay'een immoo kan biyya kana keessa jiranii dhimmi isaanii atattamaan yookiin seeraan ilaalamee xumura hin arganne. Kanaafi pirezidaant Baayiden yaada Tiraamp kaasuu isaanii kun maal gargaara Ameerikaa?
Garaagarummaa pirezidaantota lamaan kanaa kan nuyi ilaallu pirezidaant Tiraamp namoonni biyya alaa akka isaan biyya kana hin gallee anti-immigrant policy qaba. Inni kaayyoon isaa waan adda addaa ta'uu danda'a. America First dha. Make America Great Again. Fuullee dhumatti waa'ee namoota dhiigaa dhufan addaan baasanii namoota adii duwwaa ofitti butuu waan fakkaatu fakkaata. Poolisiin isaa kallattii dhumaan akkasitti naasa'in malee hojii isaa kana fakkaata. Garuu Baayiden yeroo dhufee sultaana qabatu guyyaama jalqabaarraa kaasee tokkoffaa executive orderiin mallatteesse seera Tiraamp executive orderiidhaan baase akka jirutti diige. Innis maal fakkaata yoo jenne haasofne inni tokkoffaanii waa'ee namoonni biyya musliimaarra akka biyya kanaan galle Muslim Travel Ban jedhama. Tiraamp akkuma guyyaa sirqaana qabateenitu seera kana baase musliimarraa biyya kana biyya afur jedheeti isa booddeellee itti daddabalaa ture. Tiraamp waa'ee immigireeshinii ilaalchisee executive orderii 400 dabarse. Kan asaayilamii kan adda addaa asaayilamii jijjiiruu hin danda'u garuu waa tokko tokko ciccimsaa ture. Isa kana akka nuyi jirran oollee Baayiden hin dhaabee jechaadha. Lammataa border wall dallaanii daangaa irratti ijaaramu jedhee 2 million meeqaanii hojii hojjisiisaa ture. Inni akka inni dhaabbattu godhe Baayiden. Sadaffaa biyya kanatti waggaa 4 census jedhamu namoonni hin lakkaa'amu. Namoota lakkaa'aman sana keessatti immigirantii yookiin nan immigirantii akka isaan hin lakkaa'amne kan jedhu seera baaseetu Tiraamp. Seerri isaa sun amma Supreme Courtitti deemee jalaa rukutame. Sanuma booddee iyyuu immoo warra DHS keessaa hojjetu warra Homeland Security keessaa hojjetuun namoonni biyya alaatii dhufan hundumti isaanii sensasii kana keessatti akka inni lakkaa'amne kan jedhu seera baase. Baayiden guyyaa jalqabaa isa diige. Afuraffaa irratti daakaa waan jedhamu tokko anaaf asii waggaa 4 waa'ee daakaa kana haasofne irraa waggaa 4 dura Tiraamp yeroo sultaana irra dhufu daakaa the first action for childhood arrival jechuudha. Ijoolleen xinnummaadhaan warra isaaniitii wajjin biyya kana dhufanii biyya kana keessaa dippoortidii ta'uu hin qabanii jedheetu executive orderiidhaan daakaa jedhamu baasee Obaamaan hojii irra oolchaa ture. Jarreen kun akka isaan ayyama hojii argatanii biyya kana keessa akka isaan jiraatan kan jedhu seera baasee Tiraamp akka dhufe seera sana diige. Saya rasa lagi je, saya rasa pun amat Supreme Court itu boleh dia ni, agak tu bagi yo, dia beri sura, jodoh ni cendum marah, tu kan dia kan kesa jerat jula, ayam ni kerja pula, mau kamu kan jero mau Biden, jauh sahaja dia bisa, jauh Obama duri dia bisa, cak. Bayar ada, wanti ni why immigration ni rancu sekan ini bahasa, wanti pun dah anggar why mereka nama si hujan, wal kabat he deh mu, kesa kesa ti nami bahasa ni, wari hujan kasih hujan ram, wan kam deh kan ini wanti tak esok ko wanti pun dah ni, Trump ya ro, tu saya cerita nak kabat he, wala akad business itu mana kita ijaran ni, nama tapi business itu ni, gara kontrata dolar, kuma tiba segali sedde, commission, bazu ni di. Namota kontrata kene mane hita ijara di namota immigranti iti hita je. Jari kun for profit prison detention center jadamu. Company kukuda GEO group o kirimbo core civic jadamang kune. Company kukuda kune. Yero Trump president umara fi gadure isa korite natural tabi kaedi. Inni isani fi dabasura abjereti. Yero president ita kontrata beri ambakan akite. Amma jari kuni, akata iti immigranti kabankana yo ilalte, baie baie wansi gadisi suda. Haddi faya asani, inegamu, achikesati physically abused ita u, psychological samudan abused ita u, COVID iti exposed ita anijiru kana, researching hojitame, IGID afi, upload and researching hojitame. Lemat sampai riba itu lah, wamban dalam ni. So, amma file ni apa? Wiyajan kawan pesinta nak kawan tu, wiyar arwah kate for profit detention center, worry for it an. Mana kita gejekan? Maka business itu gejekan juga. Nama bayi ni hidupan, immigrant bayi ni kawan juga. An tu orang bayi ni, objek tu jadi kul. So, ini apa baju sarang jurat aje ni. Sangat ada. Kerana orang wan tu khususkan Biden ada. Namun ni Afrika rasa tahu, Latin Amerika tahu. Kerana ada jarak, kerana Mexico, karena lapangan luar. Barat Trump mari boleh. Ya orang namun ni asalnya ni dah fikir apa tu fani hal asli jolleh dapat. Mati si jolleh dapat. Si jolleh asli mati atau walin ergin kandu anjuru. Ini kan kan dia sakti dewi. Ini mo objek cuci dalam mal boleh. Namun itu fe kerap borderi karena itu fe asal ni gawat tu, dahana si asal gawat tu, diwad jadara Afrika rasa tau, dia Latin Amerika rasa tau, kerap dua Mexico, kerap jangan absen passport ti malah ni tak turut. Namun ni dia kenyang tu kan, bayi sani tu turut kan antara. Jurban tu turut. Namun itu ko jangga United States ke sedikit era kana ni, ya rodu macam harca sahijinne, ani dia ko ti debut him berbadu, yakin hindan dah ujade. Dhanna si Asa gafachu hinder da atule. Aba Baratram tu kesa maaltu ta e stay in Mexico. Mexico kesa churta ati. Naum ti asylami gafatu amma asylami kesi ilala musti Mexico kesa churta age etu. Achi border irra achi ari atule vecha. Biden akka tu feni serrikuni akka ni vijira musa regiratu baase. So executive order di hetu baase wa administration ila chike. Nagar sisu karora Biden why immigranti rakti kabu immigranti biya kana akkamitina kasan karaji nagite abani akkamitina kasan karabe kum sad dajjal abani namoni warama CEO Google jetsu CEO company Google jadda immigranti da isam biya kana akkamitina kasan contribute godan kanjedu isalatun de family hetu baase
Wae daka kana ijolleni ijollummat warrao jinnu fani kan doktoroto ta'an kan loltubiya kanalle ta'an kan oguma gudgudda ratti bobba ani jiran jiru garu maati o jinseran ala United States sena ni je ame akka uguraman tae inni kun filannol ratti leti ibbafi dekaba sakanatta mitilal
Ugala, biar kan aje seperti filanon ini fair and free election sebab dia ini, yerohun duma filanon konsekuensi kaba. Yeroh ambat Trump warga Afghanistan dekhan aje seperti wae imigran terlati namota dia alat fanirati jipin seni agar sije, biar kan aje ni nak kofamiti, ambat Kenya wae biar kan aje nu wae refugee nasok dia refugee ni turi, biar kan aje yeroh senu presiden itu. Balakan kesa refugee amma kanam berbada jadi itu jabarsa. Bagasani adunyar lagi kambaya, jadi sebab di lola tingkat saya sababi nyaata dhabuudhaan kan ta'e biyya adda addaarraa yeroo ammaa kana gara miliyoona 80tu jira baqataan biyya lafaa. United States yoo xinnaate xinnaate bara Obaamaa gara nama 1,125 baqataa fudhataa ture biyya adda addaarraa. Tiraampi akka dhufeen isaa walakkaatti gadi kutee yeroo isa jalqabaa 1,500 jedhee namoota 1,300 duwwaatu galee isa booddanaa kana amma ofii isaa bahuudhaaf jiru 2021 kan inni karoore namoota 1,500 duwwaadha. Amma Baayidenii baqattoonni 100,000 to 125,000 akka isaan galanii mallatteessuudhaaf jedhaa jechuudha. Kun hundumtuugaa wanti Tiraamp waa'ee baqattootaa irratti namoota biyya alaatii adda addaarraa dhufanii biyya kana jiran irratti namoonni biyya alaa akka isaaniin gande diduu isaa irratti baqattoota simachuu dhiisuu isaa irratti amma elekshinii filannoo kana irratti gatiisaa argatee jechaa akkamittiin gatiisaa argatee ijoollee warri daakaadhaanii eegumsi godhamee fi akka biyya kanatti hafanii yoo filuu hin dandeenye illee firooti isaanii akka jiranitti ba'aniitu Tiraamp akka inni ofiisa keessaa bahuu fi filanii jechaa akkasiyyuu ta'ee Tiraampiin namoonni filee namoota miliyoona hedduudhaan lakkaa'amaniidha. Garuu kan Baayidenii filachuu caale sababii ta'ee fi itti darbee jira. So waa'een immigireeshinii irratti pirezidaantiin eenyuyyuu ta'u tarkaanfii inni fudhatu filannoo irratti baay'ee wal qabatee jira. Filannoo irratti yookiin hin deeggaraanii yookiin deeggaruu ni dhiisuu danda'a jecha.
Kan biraa gaa amma seera Tiraampii as Yuunaayitid Isteets keessatti baasanii immigireeshinii hojiirra oolchanii fi kan addunyaa wal bira qaban yeroo ilaalan maal fakkaata?
Pirezidaant Tiraamp seera kan addunyaarraa nama dantaa qabu hin turre kan inni jedhu America First Make America Great Againidha. Fakkeenyaaf Convention Against Torture wanti jedhamu jira. Isa cuma jechuudha namni tokko boorderii irra dhufee ani biyya kootti torture diin ta'e qaama koo laalaa jedhee yoo isa iyyate namicha sana humnaan fuutee biyya isaatti hin deebistu. Kanaa United States mallatteessiteetti miseensa waliigaltee kanaati. Garuu akkuma sila haasofne Tiraamp maal gochaa ture ati rukutamii ati maal ta'i inni kee biyya Meksikoo keessatti dhiiraa lama Meksikoo keessa turta maleessa biyya kana keessatti nuyi si hin gashinu jedheetu achitti ittisa. Lammata immoo keessumattuu amma Twitter peejii kiyyarraa kan waa'ee namoota bara Tiraamp keessatti Afrikaa irraa dhufanii pileenii keessa ta'anii deebi'anii immigireeshin enforsimentiidhaaf maal godhaa akka isaan magaalaa kana dhiqan yookiin akka isaan Yuunaayitid Isteetsii dhiqanii fi akka isaan ofirra galagalanii deebi'amu. Lammata immoo ila amma gara miliyoonii 11 jira namoonni waraqata immigireeshinii hin qabne gara miliyoonii 13 iyyuu siqu.
Isaan kana karaa qabsiifnee lammummaa kennuu qabnaa akka jedhu ture duraan.
Obaamaanis yaadumaan godhe maleessaa badaa seeratti hin jijjiirre sanaaf. Garuu kan amma namatti tolu Baayiden guyyaa isa jalqabaa Comprehensive Immigration Bill jedhee seera qophaa'ee dhaqee warra seera tuman biratti seera ta'ee kan bahu sirriitti qopheeffatee kan inni fide maal inni tokkoffaa namoonni biyya kana keessa jiranii karaa isaanii itti citizenshipii lammummaa argachuu danda'an adabbiis kaffalanii diteeliin isaan baanee danaa gara fuulduraatti ba'a. Isatu fuudheetu kongiresiitti dabarsee kongiresiin irratti hojjechuutti jiru jechuudha. Akkaataa Baayidenitti Comprehensive Immigration Policy fidee kan dhufe pirezidaantiin dhiyeenya kana hin jiru. Bush irraa jalqabee, Obama irraa jalqabee, Tiraamp irraa jalqabee. So seerri immigireeshinii akka inni jijjiiramuu fi Baayiden baay'ee kanaan duras yeroo sadi tara ture irratti hojjechaa ture. Amma immoo erga pirezidaantii ta'ee muummicha ta'eetu seerri immigireeshinii biyya kanaa jijjiiramuu qabaa jedhee irratti hojjechuutti jira. Isa iyyuu akka namoonni dirrisanii immoo dhufanii boorderiidhaaf hin jeeqneef maal godhee namoota amajjii 20 bara 2021 dura biyya kana keessa seenee haalli isaanii ilaalamee karaa isaanii hanga lammummaa biyya kanaa argatanitti akka hojjetamu kan jedhu. Biir jedhama inni yaada dhiyeessuu danda'a yeroo immigireeshinii seerri guddaan akkasii waa'een asaayilamii waa'een lammummaa akkasii ka'u pirezidaantiin kophaa kan dhufeessuu danda'u warra seera tumutu murteessaa isaanitti dabarsee isani irratti hojjechuutti jiru jechuudha. Kuni injifannoo guddaadha namoota waa'ee immigireeshiniitiif mormu.
Mariin irratti gaggeessu innati jette kun raggaatii argachuudhaaf salphaan ta'a.
Egaa biyya kana keessatti seera baasuun salphaa miti, gaarummaan isaa kana. Maaliif salphaa miti? Namoota garee siyaasaa adda addaa keessa jiranitu kan weeraan osoo hin ta'in yaadaan wal falmanii abbaa yaada mo'ataa argatetu seeraan mootiidhaan mo'a. Filannoon gaggeeffame kana keessatti warri dimokiraatotaa barcuma 50 qabu seenatii keessaa, warri rippaabilikaanii barcuma 50 qabu seenatii keessaa, haa ta'uyyuu malee itti aantuun pirezidaantii yeroo jalqabaatiif dubartiitu filatame biyya kana keessatti. Isheen demokiraatii sababii taateef seera isaan baasanii utubuu dandeessi, deeggaruu dandeessi kan jedhamudha. Garuu seera baasuun yeroo baay'ee naamusa mataa mataa isaati qaba. Inni kaanii 51 kan argateen darbaa kan jedhu jiraatu akkaataadhuma ulfina seera isaatiin naamusa adeemni mataa isaatii qaba. Inni kaan immoo seenatoota keessaa harki sadii yoo filan kan jedhutu jira. So waan adda addaatu jira jecha. Salphaa ta'uu dhiisuu hin danda'a garuu yeroo inni itti darbu yoo jiraate yeroo kanadha. Amma darbuudhaaf carraa qabaa jechuudha seerri kun.
Egaa kan biraa dhimma guddaa Tiraampiif kan ture waa'ee dallaa ijaaruu Meksikoof Yuunaayitid Isteetsi gidduu ture.
Pirezidaant Baayden guyyaa isa jalqabaa irratti isa Tiraampi dallaan ijaara jechaa ture egzekutiiv oorderiidhaan dhaabe. Dallaa ijaaruun akka inni dhaabbatu. Muslim travel ban inni jedhu akka inni dhaabbatu waa'ee sensasii warri immigiraantii yookiin dhalli immigiraantii sensasii keessatti lakkaa'amu dhiisuu isaanii inni jedhe inni traffic baate akka inni dhaabbatu akkasuma warra laayibeeriyaatii fi temporary protected status inni akka inni dheeratuu fi waan hedduu baasu. Amma dibii hambisuutti illee deemuudhaaf ture baramatu waggaa afuran kana argate. Senatoroota isa deeggaranii 50 gara raayin argata ta'e dibii haftee oolte bara kana. Garuu amma waa'ee dibii hambisuu dhiiseetu inni isuma Tiraampi waa'ee immigireeshinii baase sana waa'ee immigireeshinii dhiphisuu jedhee baase sana seera sana hunduma isaatii fi dhugaatumatti waa'ee immigirant raayitiitiif namoota mugguttuu fi yeroo gaariidha yeroo namaa kun.
Xumuruuf hin jedhaa wanti hafe jettu yoo jiraatu.
Ilaa yeroo ammaa kana elekshiniin konsekwensii qaba. Yeroo baay'ee warri immigiraantii taanee biyya adda addaarraa dhufnee biyya kana keessa jiru filannoo kana keessatti baay'ee qooda hin fudhannu. Kana taanaanidha namootni akka Tiraampi dhufanii waa'ee immigireeshinii kana akkas dhiphisu akkanni akkas balleessu kan ta'uu danda'ame. Kanaafuu namoonni immigiraantii ta'anii filuudhaaf mirga qaban lammii biyya kanaa ta'anii yoo filanii waa'een comprehensive immigration policy amma Baayden dhiyeesse kuni ammallee yoo darbuu baate filannoo isatti aanutti darbuu danda'a sababii ta'eef immigiraatonni ba'anii asuu filanii gaariidhaan jedha.
Obbo Israa'el Goobana deebinaa laattani maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Anis galatooma.